Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនគឹមសេងនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រលកយក្សនៅជប៉ុនបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះនៃរោងចក្រអគ្គិសនី Fukushima
លោក Donald Trump សន្យាលុបកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ចោលនៅថ្ងៃដំបូងនៃការធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក
តុលាការកំពូលច្រានចោលសំណុំរឿងទី2ប្រឆាំងនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអេស៊ីប
ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនភៀសខ្លួនដែលគេចចេញពីការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
អ្នកក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានផ្តល់កម្ចីនឹងចំនួនបច្ចេកទេសជាង40លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីជំរុញវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាធនាគាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ការសំខាន់នៃប្រាក់ចំណូលសំខាន់ទៀតនេះគឺរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើពលរដ្ឋកម្ពុជាមានប្រាក់ចំណូលសំខាន់
បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយស្ថាបនិកអង្គការ Cambodian InTech អំពីគោលបំណងភ្ជាប់ស្ពានរវាងបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកឲ្យទៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកបរបរតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់រីកចម្រើននិងជួបឧបសគ្គជាច្រើននៅឡើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនគឹមសេងនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនគឹមសេងមុនចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្តាការរញ្ជួយដីដែលមានកម្លាំងកម្រិត7កណ្ដក់សញ្ញា4បានកើតមានឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅតំបន់ឆ្នេរភាគអេសានប្រទេសការរញ្ជួយដីក្នុងសមុទ្រដែលបានបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីកម្រិតតូចមួយនេះគឺជាការសាកល្បងដល់ទំនប់រលកថ្មីដែលបានសាងសង់ឡើងនៅជុំវិញរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Fukushima ដែលជាកន្លែងទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការរញ្ជួយដីនេះបានកើតមានឡើងនៅព្រឹកព្រលឹមនៅក្នុងខេត្ត Fukushima ហើយចាប់ផ្ដើមចេញពីក្នុងសមុទ្រដែលនៅចម្ងាយប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រពីច្រាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមរបស់ជប៉ុនមជ្ឈមណ្ឌលព្រមានពីរលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific បានឲ្យដឹងថាដំបូងរលកស៊ូណាមីត្រូវបានគេវាស់ឃើញមានកម្ពស់90សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មករលកនោះបានថយកម្លាំងចុះវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងកន្លះក្រោយពីការរញ្ជួយដីនោះមកក៏កើតមានរលកមួយទៀតកម្ពស់1ម៉ែត្រ4ដែលធំល្មមនឹងអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ទូរទស្សន៍ជប៉ុនបានបង្ហាញឲ្យឃើញរលកយក្សស៊ូណាមីហូរចូលទៅក្នុងទន្លេនៅកន្លែងមួយចំនួនហើយមានទូកនេសាទខ្លះបានក្រឡាប់នៅឯកំពង់ផែ Higashi Matsushima ការរងរបួសនិងការខូចខាតកើតមានកម្រិតតិចតួចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានគេជម្លៀសចេញទៅទីខ្ពស់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីសំឡេងស៊ីរ៉ែនព្រមានពីរលកយក្សស៊ូណាមីបានបន្លឺឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះហើយកប៉ាល់ជាច្រើនបានចាក់ចេញទៅសមុទ្រដើម្បីគេចចេញពីកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដែលឡើងជន់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថានៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយដែលបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយជាច្រើនរបស់លោកផ្អែកលើការផ្តោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកមុនដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងសារជាវីដេអូដែលបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Trump បានបញ្ជាក់ថា កិច្ចព្រមព្រៀង TPP គឺជាគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចនឹងកើតឡើងមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាផ្ទុយមកវិញយើងនឹងចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានលក្ខណៈយុត្តិធម៌ដែលអាចពំនាំការងារនិងឧស្សាហកម្មនានាត្រឡប់ចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកកន្លងមកលោកត្រាំបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលមានសមាជិកចំនួន12ប្រទេសនេះនិងបានប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើង NAFTA ជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកបានលើកសរសើរពីសមត្ថភាពចរចារបស់លោកនិងបាននិយាយថាលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េត ម៉ូស៊ីនៃប្រទេសអេស៊ីបដែលបានធ្លាក់ចេញពីតំណែងត្រូវបានតុលាការកំពូលបដិសេធចោលការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនេះគឺជាការកាត់ទោសទី2ក្នុងចំណោមការដាក់ទោសចំនួន3លោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចារកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហាម៉ាស់របស់ប៉ាឡេស្ទីនទោសប្រហារជីវិតលោកម៉ូស៊ីក៏ត្រូវតុលាការនេះបដិសេធចោលដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនការកាត់ទោសលើគូកនជាច្រើនរបស់លោកក៏ត្រូវច្រានចោលផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះនិងសហការីរបស់លោកនឹងត្រូវកាត់ទោសឡើងវិញនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរដែលតុលាការកំពូលបានបង្វែរមកតុលាការជាន់ទាបវិញលោកនៅតែទទួលទោសចំនួន20ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើទារុណកម្មខុសច្បាប់និងការឃុំឃាំងបាតុករដែលតវ៉ានៅខាងក្រៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2012លោកប្រធានាធិបតីម៉ូស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបណ្តេញចេញពីតំណែងដោយក្រុមយោធាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2013លោកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបដិសេធមិនព្រមធ្វើតាមកាលកំណត់ចុងក្រោយឲ្យរៀបចំការធ្វើប្រជាមតិពលរដ្ឋមួយលើការដឹកនាំរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មប្រឆាំងធំៗជាច្រើន
ប្រទេសចិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនភៀសខ្លួនចំនួនប្រមាណ 3,000 នាក់ដែលបានចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសចិនដើម្បីគេចចេញពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួកឧទាមជនជាតិភៀសតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានផ្តល់ទីលំនៅសមរម្យសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនិងផ្តល់ការព្យាបាលដល់អ្នករងរបួសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងកងកម្លាំងក្រមសម្ព័ន្ធអមិត្តនៃពួកឧទាមជនជាតិភៀសតិចបានវាយប្រហារបន្ទាយោធានិងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋឆានដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសចិនកាសែត Global New Light of Myanmar ដែលជាកាសែតរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារលើបន្ទាយោធាស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនិងមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មមួយកន្លែងនៅក្នុងឃុំមូសេនិងឃុំគុតកៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមានទាហានម្នាក់ប៉ូលីស3នាក់ជីវពលប្រចាំតំបន់ម្នាក់និងជនស៊ីវិលចំនួន3នាក់កាសែតនោះបានរាយការណ៍បន្ថែមថាក្រុមឧទាមដែលវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលមានដូចជាក្រុមយោធាឯករាជ្យខាឈិនក្រុមយោធាសេរីភាពជាតិតាអាំងនិងក្រុមយោធាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទុយពីក្រុមឧទាមផ្សេងៗទៀតក្រុមឧទាមទាំងនេះមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ
ទីផ្ទះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ AZADB បានផ្តល់កម្ចីនិងជំនួយបច្ចេកទេសជាង40លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីជំរុញវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាធនាគាររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយស្ថាបនិកអង្គការ Cambodian InTech អំពីគោលបំណងភ្ជាប់ស្ពានរវាងបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកឲ្យទៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកបរបបតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់រីកចម្រើននិងជួបឧបសគ្គជាច្រើននៅឡើយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 ខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យានៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកទទូចឲ្យផ្ដើមការសន្ទនាអំពីបញ្ហាឯកជនភាពនិងសន្តិសុខ ស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ADB បានផ្ដល់កម្ចីនិងជំនួយប្រមាណជាង40លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីជំរុញវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងពង្រឹងការទទួលបានសេវាធនាគាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រសើរឡើងកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានអនុម័តផ្តល់កម្ចីចំនួន40លានដុល្លារនិងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសជាចំនួនអត់សំណងក្នុងទឹកប្រាក់600សែនដុល្លារដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបានសេវាធនាគាររបស់ពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីចេញនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់របស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 48% ក្នុងឆ្នាំ2007មកនៅជាង 13% ក្នុងឆ្នាំ2014សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដាលបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅតែងាយប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទជាទីដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ 90% ហើយមានប្រជាពលរដ្ឋ 41% រស់នៅជាមួយនឹងចំណូលក្រោម2ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃលោក Hiro Yukiaki អ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ខាងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៃនាយកដ្ឋានអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់ ADB បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាការសម្រេចនៅកំណើនទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំបានទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាផ្លូវការលោកបន្ថែមក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាគម្រោងនេះនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនសម្ដៅកាត់បន្ថយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំបានទទួលសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងលើកកម្ពស់កំណើនប្រកបដោយបរិយាបន្នធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបែបបរិយាបន្នឬការជំរុញលើកកម្ពស់ឲ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីមួយនឹងជួយនាំប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះមកក្នុងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការវិញតាមរយៈការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិរភាពការគាំទ្រគោលនយោបាយនិងការលើកកម្ពស់ការការពារអតិថិជននិងផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារដែលរស់នៅតំបន់ជនបទកសិករក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់សម្ដៅគាំទ្រដល់ការបង្កើតសេវានិងផលិតផលថ្មីៗប្រធានយុវប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាលោកអិនចាន់នីប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់កម្ចីនិងជំនួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីដើម្បីពង្រឹងការទទួលបានសេវាធនាគារនិងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការបង្កើនប្រភពទុនសម្រាប់ការផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក៏មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនគាត់អាចបង្កើតមុខរបរថ្មីគាត់អាចជំរុញមុខរបររបស់គាត់ហើយការបង្កើតមុខរបរថ្មីឬក៏ជំរុញមុខរបរនោះគឺជាឱកាសការងារមួយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ព្រោះតែអ្នកជំរុញសកម្មភាពរបស់គាត់ជួយកម្មតហើយការសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺគាត់បានចាក់លើបន្ថែមហើយការបន្ថែមមានការងារថ្មីហើយការបន្ថែមវិស័យចំណូលបន្ថែមទៀតនោះគឺរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយគឺអីរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារធ្វើពលរដ្ឋកម្ពុជាមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមហើយចំណាយទាំងពីរនេះគឺមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
កន្លងមករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោករងសីវិសុទ្ធលើកឡើងថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាង50ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របពេលបញ្ហាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនបានចុះបញ្ជីកំពុងជាបញ្ហាចោទដោយសារគ្រឹះស្ថានទាំងនោះផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហើយពលរដ្ឋដែលខ្ចីលុយពុំបានដកយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំទិសដៅបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការរឹបអូសដីធ្លីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនឹងទុកចិត្តបាន
ពី
អង្គការ Cambodian InTech ដែលប្រែថាខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាអង្គការថ្មីមួយមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែលមានគោលដៅដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរអាមេរិកច្រើនជាងមុនបម្រើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2014ហើយអះអាងថាមានសមាជិកជាង30នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាស្វីសនិងសិង្ហបុរីនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ក្នុងរដ្ឋ California ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការដែលហៅកាត់ថា CIT នេះនឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតការសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនិងគំនិតថ្មីខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលគេហៅថា Hackathon នៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅចុងសប្តាហ៍នេះលោកសឹងសុផាតនៃ VOA បានជួបកញ្ញា Maya Giles Chapman ស្ថាបនិកនៃអង្គការ Cambodian InTech នៅក្នុងទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអង្គការ Cambodian InTech និងការប្រកួតការសរសេរកូដ Hackathon នៅចុងសប្តាហ៍នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញា Maya Giles Chapman
ចាសូមជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទតើអង្គការ Cambodian InTech ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេច
Few years ago I felt like I was the only Cambodian in tech you know every April
តាំងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺជាជនជាតិខ្មែរតែម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៅក្នុងរដ្ឋ California នៅរាល់ខែមេសាខ្ញុំតែនិយាយថាសួស្តីឆ្នាំថ្មីហើយអ្នករាល់គ្នាតែនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាអ្នកឯងមានបញ្ហាមែនទេដោយសារតែជនជាតិអាមេរិកមិនបានដឹងថាខែមេសាគឺជាបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្មែរនៅទីបំផុតខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហើយពេលនោះខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងយើងមើលមុខគ្នាហើយសួរគ្នាថាជាខ្មែរពេលនោះខ្ញុំរីករាយណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាមានបញ្ហាធំមួយខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាមានជនជាតិខ្មែរតិចយ៉ាងនេះធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅអាមេរិកខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវហើយរកឃើញថាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកមានចំនួនត្រឹម 1% ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកសរុបហើយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រមាណ 1/3 រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រយើងបានដឹងអំពីបញ្ហាភាពក្រីក្រនេះយូរមកហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនោះមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលនឹងអាចមានលទ្ធភាពនឹងធនធានផ្សេងៗដោយការអប់រំមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអាយុលើស25ឆ្នាំត្រឹម 54% ប៉ុណ្ណោះតែបានរៀនចប់វិទ្យាល័យដូច្នេះពេលអ្នកគិតឃើញដល់តំបន់បច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដូចជា Silicon Valley ជាដើមនោះហើយរបៀបក្រុមហ៊ុននៅទីនោះឬបុគ្គលិកពីសាលាល្បីៗដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Stanford សាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាលារបស់ខ្ញុំគឺសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley យើងអាចយល់ឃើញថាហេតុអីបានជាពួកគេមិនបានយកជនជាតិខ្មែរធ្វើការពីព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកភាគច្រើនមិនបានចូលរៀនក្នុងសាលាល្បីៗនោះទេឬមិនបានចូលរៀនក្នុងមុខវិជ្ជាខាងបច្ចេកវិទ្យានោះទេពេលខ្ញុំបានដឹងពីតួលេខនេះទើបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនេះដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបានបង្កើតអង្គការខ្មែរនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា Cambodians in Tech នេះឡើងដែលបានលូតលាស់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះចា៎
បាទអំបញ្ញមិញនេះកញ្ញា Maya Giles Chapman បានមានប្រសាសន៍ថារហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការរបស់កញ្ញាបានដំណើរការល្អតើអង្គការ Cambodians in Tech នេះបានជួយជំរុញចិត្តខ្មែរប្រមាណអ្នកថែមទៀតឲ្យចូលទៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាទ
Yeah so we have three pillars community education and inspiration so
អង្គការ Cambodian in Tech ផ្ដោតទៅលើ3ផ្នែកជាសំខាន់គឺការបង្កើតសហគមន៍ការអប់រំនិងការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការបង្ហាញបុគ្គលគំរូនៅក្នុង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការខ្ញុំបានកើនសមាជិករហូតដល់ទៅជាង30នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសរុបប្រទេសចំនួន4សម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនព្រោះថាខ្ញុំមិនអាចចាំបានទេថាពេលណាចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានជនជាតិខ្មែរ30នាក់ដែលសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រខាងការអប់រំវិញយើងកំពុងតែជំរុញគម្រោងខាងការអប់រំនៅក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ដែលមានជនជាតិខ្មែរច្រើនរស់នៅយើងកំពុងពិភាក្សានៅឡើយអំពីគម្រោងលំអិតប៉ុន្តែខ្ញុំបានតាក់ទងសមាគមនិស្សិតខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និងសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley ដើម្បីឲ្យពួកគេដែលបានរៀននៅសាលាល្អៗទាំងនេះដឹងថាពួកគេក៏គួរជួយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយៗទៀតពីព្រោះការបណ្ដុះជំនាញខាងវិស័យនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីនៅក្មេងៗយ៉ាងដូចនេះហើយអង្គការរបស់ខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងតែម្នាក់នោះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយកញ្ញា Maya Giles Chapman
អំពីអង្គការ Cambodians in Tech និងកម្មវិធីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California ជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា
បាទរហូតមកដល់ពេលនេះតើអង្គការ Cambodians in Tech ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
Yes and no. We haven't had a huge get together. You know, everyone is welcome to come to the hackathon in November in Cambodia.
ចា៎យើងខ្ញុំមិនទាន់បានជួបជុំគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសរសេរកូដកុំព្យូទ័រដែលហៅថា hackathon នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅខែវិច្ឆិកានេះដែលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ធំដំបូងរបស់អង្គការខ្ញុំហើយសមាជិកទាំងអស់នឹងត្រូវស្វាគមន៍ឲ្យចូលរួមផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរអាចទៅចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនៅក្នុងទីក្រុងណាមួយបាននោះទេដូច្នេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនានាដែលមានសមាជិកអង្គការ Cambodians in Tech ដើម្បីយើងអាចស្គាល់គ្នានិងពិភាក្សាអំពីគម្រោងនានាដែលយើងអាចមាននៅពេលអនាគតខ្ញុំទៅបានទៅទីក្រុង Seattle ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធី Hackathon នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកម្មវិធីបង្ហាត់បង្ហាញសម្រាប់យុវជនខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Seattle នេះគឺជាកម្មវិធីនានាដែលយើងកំពុងតែដំណើរការយើងខ្ញុំក៏កំពុងតែរៃអង្គាសប្រាក់ដោយសារតែកម្មវិធីអប់រំទាំងនេះត្រូវការថវិកាលើសពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺអនុវត្តនៅគម្រោងអប់រំនានាដូចជាការបង្កើតថ្នាក់រៀនសរសេរកូដកុំព្យូទ័រនិងផ្ដល់កុំព្យូទ័រនិងសម្ភារៈខាងការអប់រំដូចជាផ្ដល់គ្រូបង្រៀននិងសៀវភៅជាដើមដើម្បីបង្រៀនយុវជនឲ្យចេះសរសេរកូដនិងអាចចូលរៀនជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដោយយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ខ្ញុំគិតថាជនជាតិខ្មែរយើងជាច្រើនមិនបានដឹងថាការចាប់យកអាជីពខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាជំរើសមួយទេសម្រាប់ពួកគេហើយយើងខ្ញុំនឹងទៅទីនោះដើម្បីបង្ហាញនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេហើយបើពួកគេសម្រេចថានឹងយកជំនាញនេះយើងខ្ញុំនឹងជួយពួកគេបន្ថែមទៀតឲ្យពួកគេអាចរៀនយកសញ្ញាបត្រខាងជំនាញបច្ចេកវិទ្យានេះដោយផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់ពួកគេចា៎នេះគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់យើង
បាទតើរហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការរបស់កញ្ញាបានថវិកាត្រង់ពីខាងណាដែរបាទ
So far I personally fund it and I don't have a problem with that right now but it is a problem when people
ចាំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចេញថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសិនពេលនេះវាមិនទាន់ចោទជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែវានឹងជាបញ្ហានៅពេលមានសំណូមពរចង់ឲ្យអង្គការ Cambodians in Tech ជួយដល់កម្មវិធីជាច្រើនទៀតដែលហ៊ោះពីលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើមានលទ្ធភាពនោះខ្ញុំនឹងអាចចំណាយរាប់ម៉ឺនសម្រាប់អាហារូបករណ៍ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពនោះទេការធ្វើដំណើរសម្រាប់កម្មវិធី Hackathon ក៏ត្រូវចំណាយសហ៊ុយច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកព្រោះត្រូវនាំអ្នកជំនាញជាច្រើនរួមទាំងអ្នកវិតម្លៃគម្រោងនានាដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចទាក់ទាញអ្នកជំនាញពីតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley មកវិតម្លៃគម្រោងទាំងនេះហើយដែលរំពឹងថានឹងមានសហ៊ុយចំណាយកាន់តែច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនបានគិតដល់ប៉ុន្តែគម្រោងការប្រកួត Hackathon ដើម្បីភ្ជាប់ Silicon Valley ទៅរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហការីរបស់ខ្ញុំគឺលោកខុតសុផាស់ដែលលោកគឺជាសមាជិកអង្គការ Cambodians in Tech នៅក្នុងទីក្រុង Seattle នេះគឺជាគម្រោងរបស់លោកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជួយរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់គម្រោងនេះតែប៉ុណ្ណោះចា
៎បើចុះតើកម្មវិធីប្រកួត Hackathon ដែលនាំពី Silicon Valley មករាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26និងទី27ចុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រកួតប្រមាណអ្នកដែរហើយខុសពីកម្មវិធីប្រកួត Hackathon ផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាដែរបាទ
I'm happy to accept a lot of people but feasibly when we had our meeting about this last week we're thinking more about
ខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលពាក្យយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែតាមលទ្ធភាពរបស់យើងខ្ញុំប្រហែលជាអាចទទួលបានត្រឹម20នាក់ហើយចែកជាក្រុមតូចៗដើម្បីចូលប្រកួតដោយសារនេះគឺជាការប្រកួតលើកដំបូងដែលអង្គការ Cambodians in Tech ឬហៅកថា CIT បានធ្វើយើងក៏មិនប្រកាន់អាយុអ្នកចូលរួមផងដែរដោយនេះគឺជាការប្រកួតយើងគិតថានឹងមានរង្វាន់ជាប្រាក់សម្រាប់គំនិតដែលល្អជាងគេហើយដែរនឹងមានគណៈកម្មការវិតម្លៃដែលជាអ្នកជំនាញនិងសមាជិកអង្គការ CIT ផងដែរយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកដឹកនាំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យារបស់កម្ពុជាចូលរួមព្រមទាំងរំពឹងថានឹងនាំអេសរាជុនមួយរូបពី Silicon Valley មកធ្វើជាអ្នកវិតម្លៃផងដែរអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំមិនសូវឃើញមានទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់ Silicon Valley និងប្រទេសកម្ពុជានោះទេខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្នកវិនិយោគនិងសហគ្រិនខាងបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្មានអ្នកពី Silicon Valley ដែលទៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេ ដោយហេតុនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលយើងអាចនាំពួកគេមកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ Hackathon នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកហើយជនជាតិអាមេរិកនឹងអាចដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកលូតលាស់ផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយកញ្ញា Maya Gillis Chapman អំពីអង្គការ Cambodians in Tech និងកម្មវិធីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California ជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា
បាទកាលពីកញ្ញា Maya ទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាជាលើកចុងក្រោយបំផុតតើមានអ្វីដែល Maya មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេបាទ
I didn't realize this but I knew nothing about tech scene in Cambodia.It's so different than Silicon Valley.
Like how?
ចា៎ពេលនោះខ្ញុំមិនគិតស្មានថាខ្ញុំមានការយល់ដឹងតិចតួចណាស់អំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា។វិស័យនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងពីតំបន់ Silicon Valley ។ខ្ញុំឮគេថាការរកមូលធននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាបញ្ហាធំនោះទេ។មានអ្នកហ៊ានបោះទុនវិនិយោគ។បញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យជនជាតិខ្មែរច្រើនជាងមុនក្លាយជាសហគ្រិនខាងបច្ចេកវិទ្យា។ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនឬបារាំងហើយមានក្រុមហ៊ុនតិចណាស់ដែលជារបស់សហគ្រិនខ្មែររឿងនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែតាមពិតវាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេមានអ្នកវិនិយោគដែលចង់ទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតសហគ្រាសបង្កើតថ្មីឬហៅថា Startup នោះដូច្នេះអ្នកដែលខ្ញុំបានជួបមានការរីករាយដោយបានជួបនឹងខ្ញុំដែលជាជនជាតិខ្មែរហើយធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពីព្រោះគេមិនសូវដែលឃើញជនជាតិខ្មែរធ្វើការក្នុងវិស័យនោះនៅក្នុងដំណើរនោះខ្ញុំមិនបានដឹងថាវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាមានការវិវត្តកម្រិតណានោះទេហើយខ្ញុំក៏រីករាយដែលឃើញមានកម្មវិធី Startup រាល់ចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាការស្វែងរកអ្នកវិនិយោគមិនមែនជាការលំបាកទេអ្វីដែលលំបាកនោះគឺការជំរុញស្មារតីយុវជនខ្មែរឲ្យហ៊ានធ្វើការប្រថុយប្រថានរកស៊ីនឹងបង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីឬដែលគេហៅថា Startup នោះផ្នែកគំនិតរបស់យុវជនខ្មែរប្រហែលជាបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំថាកាលពីពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីឆ្នាំ2009នោះខ្ញុំបានសួរកូនសិស្សខ្ញុំថាតើពួកគេចង់ធ្វើការអ្វីហើយពួកគេបានឆ្លើយថានៅក្នុងវិស័យទេសចរឬលេងកីឡាខ្ញុំមិនដែលឮអ្នកណាម្នាក់និយាយថាចង់បង្កើត Startup នោះទេ
បាទជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានសុទតិនិយមកម្រិតណាដែរចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
I'm really optimistic. You know, I don't think I am super well versed in the tech scene in Cambodia.
ខ្ញុំមានសុទតិនិយមយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងពីស្ថានភាពលំអិតរបស់វិស័យនេះនោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនដងមកនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជនជាតិខ្មែរពូកែខាងការរកស៊ីថ្មីត្បិតតែពួកគេមិនបានបង្កើតសហគ្រាសបង្កើតថ្មីឬហៅថា Startup ក៏ដោយក្តីក៏ពួកគេបានបើកហាងលក់របស់របរផ្សេងៗដូចជាលក់ខោអាវជាដើមខ្ញុំហៅទេពកសលនេះថាលក្ខណៈមមាញឹករបស់ខ្មែរដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបណ្ដោះសហគ្រិនភាពនេះនឹងផ្ដល់ធនធាននិងសម្ភារៈដល់ពួកគេដើម្បីអាចរៀនជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅកុំព្យូទ័រដែលល្អជាងគេគ្រូបង្រៀនដែលពូកែជាងគេនិងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគេអាចទទួលបានការអប់រំល្អតាមរយៈការទទួលបានអាហារូបករណ៍នៅពេលនោះទើបខ្ញុំគិតថាយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំមួយបានខ្ញុំជឿជាក់ថាជនជាតិខ្មែរមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់យកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យានេះជំនាញនេះមិនមែនជាជំនឿអាជីពក្នុងជីវិតតែមួយនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការដែលមានចំណេះខាងបច្ចេកវិទ្យានេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសិទ្ធិអំណាចហើយសង្ឃឹមថាអ្នកផ្សេងទៀតយ៉ាងហោចណាស់អាចពិចារណាអំពីរឿងនេះបានចា
៎បាទខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញា Maya Gillis Chapman ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងការិយាល័យនៅទីក្រុង Palo Alto រដ្ឋ California នៅកណ្ដាលតំបន់ Silicon Valley នេះហើយសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណលោកសុផាតសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងតើបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយកញ្ញា Maya Gillis Chapman ស្ថាបនិកអង្គការ Cambodian InTech អំពីអង្គការថ្មីនេះនិងកម្មវិធីចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley រដ្ឋ California ជាមួយវិស័យបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រកបរបបតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់រីកចម្រើននិងជួបឧបសគ្គជាច្រើននៅឡើយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 ខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការសន្យានៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកទទូចឲ្យផ្ដើមការសន្ទនាអំពីបញ្ហាឯកជនភាពនិងសន្តិសុខតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2017ដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីបកប្រឆាំង
កូនសិស្ស6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់រថយន្តដឹកសិស្សនៅក្នុងក្រុង Chattanooga រដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិក
តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកចោទបុរសយេម៉ែនពីបទជួយគ្រប់គ្រងក្រុម ISIS
រដ្ឋាភិបាលថៃបានព្យាយាមបង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការផ្តល់ថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងបានចំណូលទាប
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តារដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តច្បាប់ស្តីពីថវិកាឆ្នាំ2017ដោយមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន39រូបចូលរួមតែតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះមិនលើកដៃគាំទ្រក្នុងការអនុម័តទេនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី22ខែវិច្ឆិកានេះរដ្ឋសភាជាតិបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី7នីតិកាលទី5ដោយអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2017ដែលមានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមប្រជុំជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីធ្វើពហិការជាងកន្លះឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏មានការចូលរួមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន67រូបក្នុងចំណោម68រូបនិងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន39រូបក្នុងចំណោម55រូបដោយពុំមានវត្តមានលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកនិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តដោយសំឡេងគាំទ្រតែពីសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន66សំឡេងប៉ុណ្ណោះក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំអនុម័តនេះលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបកប្រឆាំងមិនចូលរួមក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីថវិកានេះទេដោយសារតែគម្រោងនៃការរកចំណូលនិងចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចីពីបរទេសនិងចំណូលផ្នែកពន្ធដារលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថវិកាឆ្នាំ2017នឹងគឺមានលក្ខណៈមិនសូវខុសគ្នាអំពីឆ្នាំមុនៗទេហើយលោកឃើញថាបើទោះបីជាទឹកប្រាក់នៃការកើនចំណាយរហូតដល់ជិត500ពាន់លានក៏ទឹកប្រាក់ដែលចាយជាក់ស្ដែងគឺបានមកពីការខ្ចីបុលបរទេសដល់ទៅ1000លានដុល្លារដូច្នេះអតុល្យភាពនៃថវិកាជាតិនេះនៅតែបន្តហើយលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចចាយវាយបានឬក៏ពង្រឹងអ្វីដែលគេហៅថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% គឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រាក់ខ្ចីគេតែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុង Chattanooga រដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើករថយន្តដឹកសិស្សម្នាក់បន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យកូនសិស្សចំនួន6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអាជ្ញាធរបាននិយាយថារថយន្តនោះដឹកកូនសិស្សចំនួន35នាក់ចេញពីសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងហើយបន្ទាប់មកបានក្រឡាប់និងបោកផ្ទុបទៅនឹងដើមឈើអ្នកបើករថយន្តដឹកសិស្សនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយកាសាការធ្វេសប្រហែសនិងការបើកបរធ្វេសប្រហែសលោក Fred Fletcher ដែលជាប្រធានប៉ូលីសប្រចាំក្រុង Chattanooga បាននិយាយថាមិនមានរថយន្តណាផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះទេហើយអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងផ្តោតលើល្បឿននៃការបើកបរថាអាចជាកត្តាដែលបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងកូនសិស្សចំនួន23នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសលោក Neil Pinkston ដែលជាមេធាវីប្រចាំសង្កាត់ Hamilton បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថា កូនសិស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយកូនសិស្សម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
បរិសុទ្ធជាតិយេម៉ែនម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីបទព្យាយាមផ្តល់ជំនួយដល់ក្រុម ISIS បណ្ដឹងព្រមព្រៀងដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធបញ្ជាក់ពីការចោទប្រកាន់នានាប្រឆាំងនឹងលោក Mohammed Rafiq Naji ដែលមានអាយុ37ឆ្នាំការចោទប្រកាន់រួមមានការដែលបរិសុទ្ធនេះបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការវាយប្រហារមួយនៅទីលាន Times Square ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងទីក្រុងនីសប្រទេសបារាំងដែលក្រុម ISIS អះអាងថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមខ្លួនរដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកណាជីរួមមានការសរសេរតាម Facebook ដែលបង្ហាញការគាំទ្រដល់ក្រុម ISIS ក្នុងនោះក៏មានខ្សែចែករំលែកតាម Facebook មួយមានរូបវីដេអូតាម YouTube របស់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុម ISISដែលអំពាវនាវឲ្យមានការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនិងយោធានៅក្នុងប្រចាំប្រទេសពាក្យបណ្ដឹងនេះបានរៀបរាប់ថាណៃជីបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទូគីនិងយេម៉ែនក្នុងគោលបំណងទៅតំបន់ដែលក្រុម ISIS ត្រួតត្រាហើយថាមិត្តស្រីរបស់គាត់បានបញ្ជូនប្រាក់ទៅឲ្យគាត់ជាច្រើនសារឯកសារនោះបញ្ជាក់ថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងតាម Facebook ដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2015ហើយថាពួកគេទាំងពីរបានជួបគ្នាដំបូងនៅខែធ្នូឆ្នាំនោះនិងជួបម្ដងទៀតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016
រដ្ឋាភិបាលថៃបានយល់ព្រមចំពោះការផ្ដល់ថវិកាតែម្ដងគត់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបដែលនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយរបស់ប្រទេសថៃមានសន្ទុះកើនឡើងវិធានការដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានយល់ព្រមនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន 3,000 បាតស្មើនឹង 86 ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរកចំណូលបានតិចជាង 30,000 បាតស្មើនឹង 846 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯប្រជាពលរដ្ឋដែលរកចំណូលចាប់ពី 30,000 បាតដល់ 100,000 បាតដែលស្មើនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចាប់ពី 846 ដុល្លារដល់ 2,821 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនឹងទទួលបានថវិកាចំនួន 1,500 បាតស្មើនឹង 42 ដុល្លារអាមេរិកការផ្តល់ថវិកាទាំងនេះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលមានចំណូលដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើចំនួន 5,800,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមិនបូកបញ្ចូលប្រជាកសិករដែលបានទទួលថវិកាផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេនាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានយល់ព្រមផ្តល់ថវិកាចំនួន1កណ្ដុកសញ្ញា 5,000,000 ដុល្លារអាមេរិករួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាកសិករថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទរោចាបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាការផ្តល់ថវិកាសរុបចំនួនប្រហែល361លានដុល្លារអាមេរិកនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនឹងជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសថៃ
ទីភ្នាក់ងារទេសន្តរប្រវេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការស្ទាបស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រានដែលបានឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេមកប្រទេសលីប៊ីនឹងត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើននោះតាមពិតទៅពួកគេមិនចង់ទៅទ្វីបអឺរ៉ុបទេលោក Joel Milman អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិនិយាយថាក្រុមអ្នកជួញដូរមនុស្សបានបង្ខំជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រានដោយអាវុធបន្ទាប់ពីចម្រិតយកប្រាក់ពីក្រុមគ្រួសារ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កន្លងមកវិស័យតៃនិពន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមិនទាន់រីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយអ្នកប្រកបរបរតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជាជួបឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងអាជីពអ្នកនិពន្ធខ្មែរថ្មីៗមួយចំនួនដែលអ្នកជំនាញផ្នែកអក្សរសាស្ត្រហៅថាអ្នកនិពន្ធបែបទំនើបឬ contemporary writer បានបង្កើតនិងបង្ហាញស្នាដៃនិពន្ធថ្មីតែការប្រើប្រាស់ភាសាជាតិអាចជាក្តីបារម្ភកញ្ញាខាន់សុគមនុនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាធនថាវរីធ្លាប់ជាកុមារីជនបទម្នាក់លូតលាស់ធំធាត់នៅកោះតូចមួយក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលតែងតែស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំមកម្ល៉េះការចង់ឃើញក្មេងស្រីនៅតាមជនបទទទួលបានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺជាគោលបំណងដ៏ចម្បងដែលជំរុញចិត្តអ្នកនិពន្ធវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះឲ្យព្យាយាមបញ្ចប់សៀវភៅទី4របស់នាងដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំណងជើងថា A Proper Woman ឬជាភាសាខ្មែរថាស្ត្រីប្រពៃខុសពីអ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកភាគច្រើនកញ្ញាថាវរីមានមហិច្ឆតាចង់ឃើញសៀវភៅរបស់ខ្លួនលក់នៅក្នុងទីផ្សារនៅប៉ែកអឺរ៉ុប
សម្រាប់ចិត្តសាស្ត្រអង់គ្លេសមុនហ្នឹងដោយសារបញ្ហាគំនិតសង្គមហ្នឹងមិនមែននៅលើក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងទេអាចនិយាយបានថាវា happen around the world ស្ថាវរងហ្នឹងដំបូង target មិនត្រឹមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺខាង western country អាច access បានទាំងអស់នៅក្នុងតកល់យើងហ្នឹងគម្រោងដែលសាស្ត្រអង់គ្លេសមុនហ្នឹងដំបូងដោយសារអត់ចង់ពឹងពាក់ទៅលើថាត្រូវតែមានអ្នក printing house គេexcept ទៅយើងមិនយើងអាចបោះពុំបានអញ្ចឹងណាបងចង់ឯករាជ្យធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយចំណាយលុយខ្លួនឯងនឹងបោះពុំទៅហ្នឹង
កន្លងមកវិស័យតៃនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមិនទាន់មានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយអ្នកប្រកបរបរតៃនិពន្ធនៅកម្ពុជាជួបឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងអាជីពដែលរាប់ទាំងការរកចំណូលពីការលក់ការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅសមិទ្ធផលដែលខ្លួនបានតាក់តែងការទទួលស្គាល់គុណតម្លៃនិងកម្លាំងចិត្តផ្សេងៗទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ខ្លួននិងវិស័យមួយនេះលោកធាសុកមេងប្រធានផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានិស្សិតដែលចូលរៀនផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមានប្រមាណ300នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយភាគតិចដែលចាប់យកជំនាញជាអ្នកនិពន្ធអាជីពព្រោះការរកចំណូលនៅតែជាបញ្ហាដែលចោទ
អ្នកនិពន្ធតាមមើលខ្ញុំមើលដូចជាកាត់ឲ្យគិតជាភាគរយដូចជាមិនច្រើនមកទេស្វះដាតការតការគិតច្រើនច្រើនទៅជាប់ទៅខាង NIE ទៅជាគ្រូតែជាអ្នកនិពន្ធមួយស្គមកាលវាមិនអាចនឹងឲ្យយើងរស់នៅក្នុងរបងអ្នកនិពន្ធហ្នឹងណា
ម្យ៉ាងទៀតការទទួលស្គាល់អំពីគុណភាពនិងអត្តន័យសាច់រឿងតែងដោយអ្នកនិពន្ធកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យយុវជនជាច្រើនងាកទៅអាននិងសរសេរសៀវភៅជាភាសាបរទេសពិសេសភាសាអង់គ្លេសនេះជាការយល់ឃើញរបស់លោកច័ន្ទសំណប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
មានទំនោរការអានអីជាអង់គ្លេសច្រើនខាងខ្មែរភាសាអត្តវត្តជាខ្មែរនេះមិនទៅមានការទីពិតភាពភាពសម្បូរបែបទៅក្នុងការផ្ដល់នៅដំណឹងឬវត្តមានហើយជាពិសេសអត្តវត្តដែលគេជាអង់គ្លេសហ្នឹងមិនមែនខ្មែរយើងអ្នកទេទៀតគឺច្រើនតែពួកបរទេសអីទៅវាទេអញ្ចឹងការកាត់គេនិយាយមកអត្តវត្តរបស់គេគឺមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយថាខ្លីខ្លឹមខ្លាំងគឺមិននិយាយរឿងអត្តញ្ញោតហើយអញ្ចឹងវាមានភាពតែកទៀងចំពោះយុវជនយើងដែរ
លោក Jean Michael Philippi ជានរវតូនិងជាសាស្ត្រាចារ្យថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញអសរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមើលឃើញថាអសរសាស្ត្រខ្មែរនឹងការតែងនិពន្ធនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានកើតឡើងវិញតាំងពីក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយវាជាដំណើរការរីកចម្រើនសន្សឹមសន្សឹមពីឆ្នាំ1992មកលោកមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៃអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងសម័យទំនើបដែលភាគច្រើនប្រើភាសាអង់គ្លេសជាយាន
The young people prefer writing in English.
ហើយផលមួយដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរចំនួនថ្មីមួយចំនួនបានចាប់ដើមប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសអាចមកពីភាពងាយស្រួលរបស់ពួកគេពេលយើងសរសេរជាអង់គ្លេសយើងមិនចាំបាច់គិតពេកទេយើងសរសេរតាមអ្វីដែលយើងនិយាយហើយវាពុំមានទេក្នុងភាសាអាល្លឺម៉ង់ឬបារាំងឬភាសាខ្មែរដែលភាសានិយាយនិងភាសាសរសេរខុសគ្នា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកច័ន្ទសំណប់យល់ឃើញថាដំណាក់កាលដំបូងនៃការតែងនិពន្ធគឺគេគួរបារម្ភពីគុណភាពនៃគំនិតនិងអត្ថន័យទើបអាចតាក់ទាញអ្នកអានជាយុវវ័យ
និយាយជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនឹងទៅលោកចតបយុវជននៅក្នុងការតែងនិពន្ធយើងអត្ថបទដែលគាត់សរសេរមកមួយចំនួននឹងយើងអាចទទួលយកបានហើយឃើញអត្ថបទខ្លះគាត់សរសេរល្អមានប្រព័ន្ធគំនិតប្រពាក់គ្នាដោយរលូនមានជំហរច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអត្ថបទប្រភេទហ្នឹងមានមិនចំណងច្បាស់ឯកទុយទៅវិញអត្តវត្តមួយចំនួននឹងអក្សរាលោតនឹងខុសផងប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធគ្នានឹងស្ដាប់មិនយល់ហើយគាត់មានការប្រើពាក្យបរទេសអីលាយចូលយើងទៅវាមិនទៀងទាត់ចំណុចចាប់ដើមនឹងយើងមិនអាចទៅប្រកាន់នឹងខាងវិធី
កញ្ញាថាវរីប្រើរយៈពេលជាង6ខែសរសេរសៀវភៅ A Proper Woman ផ្នែកពិសេសមួយនៃសៀវភៅដែលកញ្ញាពេញចិត្តនោះគឺលេត្រដាងអំពីទស្សនៈរបស់ស្ត្រី3ចំនួនគឺចំនួនរបស់លោកយាយកញ្ញាថាវរីចំនួនរបស់អ្នកម្ដាយនិងចំនួនរបស់កញ្ញាផ្ទាល
់ទិសេហ្នឹង non fiction ជាលក្ខណៈ autobiography ខ្លួនឯងប៉ុន្តែឆ្លោះមិនចាំងទៅក្នុងសង្គមខ្មែរ
រៀបធៀបតើគំនិតសង្គមហ្នឹងទៀបខ្លាំងទៅលើជំនាន់យាយហើយជំនាន់ម៉ែម៉េចហើយជំនាន់របស់ខ្ញុំម៉េចអញ្ចឹងប្របាក់ផងសម្ភារយាយផ្ទាល់គាត់អត់ចេះឆ្លើយប្របាក់យកព័ត៌មានពីគាត់ណាសម្រាប់ជំនាន់មកសម្ភារម៉ែទៅអត់សូវអីប៉ុន្តែសួរគាត់តាក់ទងជាមួយនឹង arrange marriage របស់គាត់គាត់រៀងលក្ខណៈអៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវិធីមួយទៀតលួចដាក់ទូរស័ព្ទថតចោលហើយនិយាយគាត់ធម្មតាគាត់និយាយលក្ខណៈ nature ជាលក្ខណៈ conversation អីវិញ
អ្នកនិពន្ធសម័យទំនើបឬ contemporary writer នៅក្នុងកម្ពុជានៅខ្វះខាតច្រើនដែលអាចជួយលើកស្ទួយវិស័យតៃនិពន្ធនិងអក្សរសាស្ត្រកម្ពុជានេះបើតាមលោក Jean Michel Philippi លោកបន្ថែមថាវាជាសញ្ញាណវិជ្ជមានដែលមានអ្នកនិពន្ធបច្ចុប្បន្នអាចសរសេររឿងរ៉ាវសង្គមដែលប្រកបដោយគុណភាពតែពួកគេនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលគួរធ្វើ
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជាកិច្ចការសំខាន់ដែលអ្នកនិពន្ធខ្មែរសម័យនេះគួរធ្វើនោះគឺបង្កើតបដិវត្តភាសាសំនេរជាតិនិងសរសេរបែបថ្មីដោយកំប្រើពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកអានពិបាកយល់ដូចជាកន្លងមកមានសិភៅមួយចំនួនដែលស្ទើរតែពាក្យកណ្ដាលសិភៅប្រើពាក្យពេចន៍ដែលយើងស្វែងរកក្នុងវចនក្រមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតខ្ញុំមានន័យថានេះគឺជាបដិវត្តនៃការនិពន្ធដែលអ្នកនិពន្ធសរសេរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះទើបជាបដិវត្តប្រកបដែលពេលនេះមិនទាន់កើតមាននោះទេ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
ប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនមួយចំនួននៃក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G20 កំពុងខកខានមិនបានចាត់វិធានការស្របទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ទេនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានឲ្យដឹងលោក Henry Richwell រាយការណ៍ថាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភ័យខ្លាចសន្ទុះកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នអាចត្រូវបាត់បង់ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីរីកប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុនៅសាលាសេដ្ឋកិច្ចក្រុងឡុងរកឃើញថាប្រទេស6អាមេរិកអាហ្សង់ទីនអូស្ត្រាលីកាណាដាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងទួរគីមិនបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នទេ
Are there policy frameworks are there laws are there incentives that make emissions come down
តើមានគម្រោងគោលនយោបាយមានច្បាប់មានការលើកទឹកចិត្តកាត់បន្ថយឧស្ម័នឬទេយើងមានផែនការធម្មពលស្អាតនៅអាមេរិកប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយគឺមិនមានផែនការទូទាំងប្រទេសសម្រាប់កាត់បន្ថយឧស្ម័ននោះទេ
របាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្រៅជំនួបអាកាសធាតុសកលក្នុងក្រុងម៉ារ៉ាកេសប្រតិភូមានបំណងធ្វើសេចក្តីលំអិតគោលនយោបាយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលកម្រិតកម្ដៅសកល2អង្សាសេលើសកម្រិតមុនសម័យឧស្សាហកម្ម
Paris Agreement has been ratified by 110 countriesand it's a fragile compromise
កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសត្រូវបានអនុម័តដោយប្រទេស110វាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងរឹងមាំទេដូច្នេះអាចមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងចាប់ដើមម្ដងទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះប៉ុន្តែក៏មានសន្ទុះទេដែរប្រទេសទាំងនេះដឹងអំពីទិសដៅដែលត្រូវដើរហើយគេក៏ដឹងថាវាជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែរ
សន្ទុះនេះអាចយឺតយ៉ាវដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump ដែលក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបានសន្យាដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្រុងម៉ារ៉ាកេសប្រតិភូទូតទាំងសកលលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើតាមការសន្យានេះ
No current or incoming administrations should attempt
រដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននិងរដ្ឋបាលចូលកាន់អំណាចគួរធ្វើតាមឆន្ទៈរួមរបស់យើងពេលដែលមនុស្សក្នុងពិភពលោកធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យផែនដីខ្លាយជាទីកន្លែងប្រសើរឡើងហើយធានាពីការមានជីវិតលើផែនដីនេះ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាកាសធាតុថាក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាអាមេរិកបាននាំមុខគេ សេចក្ដីទូរ៉ាជែលឃ្លីតាសនៅឯ Union of Concerned Scientists បាននិយាយជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ពីសន្និសីទក្រុងម៉ារាកេចថារ
ដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានបញ្ចេញផែនការការពារម្សិលមិញដែលកំណត់គោលដៅនៃការកាត់បន្ថយឧស្ម័ន 80% នៅឆ្នាំ2050ពីកម្រិតនៅឆ្នាំ2005នេះជាផែនការធំឡើងជាងអ្វីដែលអាមេរិកធ្លាប់កំណត់ពីមុនប៉ុន្តែផែនការនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ
អង់គ្លេសជាប្រទេសចុងក្រោយគេដែលផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការអាកាសធាតុសង្ឃឹមថាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកអាចបញ្ចុះបញ្ចូលលោកត្រាំឲ្យរក្សាហត្ថលេខារបស់អាមេរិកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជិន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទូចដល់សាធារណជនអាមេរិកកាំងឲ្យចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាដើម្បីកំណត់ថាត្រង់ណាជាតុល្យភាពសមស្របរវាងឯកជនភាពនិងសន្តិសុខក្រមមន្ត្រីខាងចារកម្មនិងសន្តិសុខបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយកាលពីខែកញ្ញានៅរដ្ឋធានី Washington ថាការទាមទារឯកជនភាព 100% មិនមែនជាប្រយោជន៍សាធារណៈនោះទេខណៈដែលក្រមអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងភេរវកម្មអ្នកស្រីស្លាធីសាហូករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI James Comey យល់ស្របនឹងពលរដ្ឋថាចង់រក្សាព័ត៌មានឯកជន
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាមកមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនព័ត៌មានធនាគារសុខភាពរបស់ខ្ញុំទេ
ប៉ុន្តែលោកខូមីក៏គិតគូរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសន្តិសុខសាធារណៈលោកថាមន្ត្រីសន្តិសុខនិងសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋត្រូវចាប់ដើមការសន្ទនាលក្ខណៈស្ថាបនាមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយ
យើងគួរឈប់លាបពណ៌គ្នាឈប់ថាមិនអាចទៅរួចឈប់ថាអ្នកបំផ្លាញនេះឬនោះយើងគួរអង្គុយចុះហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយ
លោកខូមីថាអាមេរិកមិនដែលមានឯកជនភាពទាំងស្រុងទេ
បៃដាអាមេរិកថារឿងអ្នកលែងជាឯកជនទៀតបើពលរដ្ឋស្នើឲ្យបង្ហាញ
នាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិ Michael Rogers ថាគេអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានបើសន្តិនិគ្នារ
ឿងនេះបានក្លាយជាចម្រងចម្បាស់រហូតយើងមិនអាចសន្តិនិគ្នាបានធ្វើឲ្យយើងមិនអាចសម្រេចបានអ្វីទាំងអស
់លោក Rogers ថាការពិភាក្សាទូទាំងប្រទេសគួរបញ្ចូលបច្ចេកទេសនិងនយោបាយនៃកិច្ចការចារកម្មលើពលរដ្ឋ
ទី1តើមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានតាក់ទងនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នោះហើយទី2ដែលសំខាន់ដែរនោះគឺតើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះ
នាយកទីភ្នាក់ងារ CIA ថាចំនួនរវាងប្រយោជន៍សន្តិសុខនិងឯកជនភាពត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់
If we're going to help
បើសិនបើយើងចង់ធានាទាំងសន្តិសុខនិងវិបលភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅថ្ងៃអនាគតដោយហេតុវាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយឯកជនខ្ញុំគិតថាយើងចាំបាច់ត្រូវមានការសហការរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនហើយខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយទ្រោះត្រាយផ្លូវអំពីរឿងនេះ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជា២ថ្ងៃនេះបានប្រមូលផ្តុំមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាអាមេរិកក៏ដូចជាបញ្ញវន្តនិងអ្នកជំនាញពីវិស័យផ្សេងៗពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកគឹមសេង
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តា
រទេសចិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថាចិននឹងកាត់ទោសបុគ្គលិក3នាក់នៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូរបស់អូស្ត្រាលីមួយពីបទសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មលបែងស៊ីសងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអូស្ត្រាលីបានទទួលការជូនដំណឹងពីការចាប់ខ្លួនជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលិកទាំង3នាក់នៃក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Crown Resort Limited ជនទាំង3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមុននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតឬការខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដែលទាក់ទាញអ្នកលេងល្បែងចិនដែលមានទ្រព្យធនច្រើនឲ្យមកលេងនៅកាស៊ីណូរបស់អូស្ត្រាលីអ្នកទាំង3ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសចិនមិនបញ្ជាក់ថាតើជនទាំង3នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទអ្វីនោះទេការលេងល្បែងនៅកាស៊ីណូគឺជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកហើយច្បាប់ចិនហាមឃាត់ភ្នាក់ងារមិនឲ្យរៀបចំពលរដ្ឋចិនលើសពី10នាក់ដើម្បីទៅលេងល្បែងនៅក្រៅប្រទេសទេក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Trans Asia របស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានហោះហើរទៅទីក្រុងនានាក្នុងប្រទេសចិនជប៉ុននិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុននឹងបិទទ្វារបន្ទាប់ពីការខាតបង់ជាច្រើននិងការធ្លាក់យន្តហោះចំនួន2ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននាក់លោក Van San Lin ប្រធានក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនយន្តហោះមិនអាចទប់ទល់នឹងការខាតបង់ជាច្រើនឬដំឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតទេក្រុមហ៊ុនយន្តហោះបានផ្អាកការហោះហើរនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាវាអាចនឹងបិទជាស្ថាពរក្រុមហ៊ុន Trans Asia បានខាតបង់ប្រាក់ប្រហែល $69 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំនេះហើយអនាគតក៏ទំនងជាមិនល្អប្រសើរដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន Trans Asia ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1951ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដំបូងរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមានការកើនឡើងនៃចំនួនទាហានអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធ ISIS ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនជាង1ខែមកហើយដោយក្នុងនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធឃើតនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធស៊ីអ៊ីតបានបន្តវាយសម្រុកពីតំបន់ជីក្រុងមូសុលចូលទៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងពួកជ្រុលនិយម ISIS បានកាន់កាប់ទីក្រុងមូសុលនេះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយការិយាល័យមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនថាមនុស្សចំនួន 68,550 នាក់ត្រូវបានរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយក្នុងនោះមនុស្សចំនួន 14,000 នាក់ទើបតែរត់ចេញពីផ្ទះសម្បែងកាលពីសប្តាហ៍មុនរបាយការណ៍នេះបានព្រមានថាស្របពេលដែលការវាយប្រហារកាន់តែខិតជិតដល់តំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមូសុលគេអាចឃើញមានលំហូរមនុស្សច្រើនបន្ថែមទៀតដែលគេចចេញពីទីក្រុងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីលោកប៊ីណាលីយីលឌីរីមបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងដកសំណើច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារចេញដែលសំណើនេះត្រូវបានអ្នករិះគន់និយាយថាអាចធ្វើឲ្យការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារមានភាពស្របច្បាប់ហើយលោកនឹងដាក់សំណើនេះទៅឲ្យគណៈកម្មការសភាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលសំណើច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារដែលក្រុងនឹងឆ្លងការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះបីជាមានការប្រឆាំងពីសាធារណជនក៏ដោយហើយច្បាប់នេះនឹងពន្យាពេលដល់ការកាត់ទោសឬការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយដល់ជនល្មើស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.